สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Building a Sustainable Family Office and Insider First Guide to What Works and What Doesn't เป็นหนังสือสารคดีแนวธุรกิจและการบริหารความมั่งคั่งโดย Scott Sasslow เขียนจากประสบการณ์จริงๆของผู้ที่เป็นทั้งเจ้าของและผู้ก่อตั้ง Family Office เองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายแค่การลงทุนหรือการบริหารทรัพย์สินแต่ลงลึกไปถึงการออกแบบโครงสร้างการกำหนดเป้าหมายร่วมของครอบครัวการจัดการความสัมพันธ์ภายในบ้านและการเตรียมรับการส่งต่อข้ามรุ่นจุดเด่นคือมุมมองจากคนวงในที่เคยสร้างและปรับโครงสร้าง Family Office หลายครั้งจึงสะท้อนทั้งสิ่งที่ใช้ได้จริงและข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงบอกกับผู้นำครอบครัวทายาทผู้ดูแลทรัพย์สินและที่ปรึกษาที่ทำงานกับโครงสร้างความมั่งคั่งระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการกำหนดจุดมุ่งหมายของ Family Office ให้เกินกว่าการรักษาทรัพย์สินประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือ Family Office ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงเครื่องมือบริหารเงินแต่ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันจุดมุ่งหมายนี้ช่วยตอบคำถามว่าทำไมต้องมี Family Office ตั้งแต่แรกและทำไมคนรุ่นถัดไปจึงควรมีส่วนร่วมด้วยถ้าองค์กรมีเป้าหมายแค่การรักษาทุนการสนทนามักจำกัดอยู่ที่ผลตอบแทนค่าใช้จ่ายและการคุมความเสี่ยงแต่เมื่อมี Purposeกว้างกว่าเช่นสนับสนุนธุรกิจครอบครัวการทำกุศลหรือสร้างผลกระทบเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม Family Office จะมีความหมายทางวัฒนธรรมมากขึ้นจุดมุ่งหมายที่ดีจึงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของการตัดสินใจทั้งเรื่องการลงทุนการจ้างงานและการส่งต่อบัตรบาทระหว่างรุ่นหนังสือชี้ว่าความยั่งยืนไม่ได้มาจากเงินก้อนเดียวแต่มาจากความชัดเจนว่าทรัพย์สินนั้นถูกใช้เพื่ออะไรและเพื่อใครประเด็น2การนิยามคำว่าครอบครัวและบทบาทของแต่ละคนอย่างเป็นระบบหนังสือให้ความสำคัญมากกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพราะ Family Office มักล้มเหลวไม่ใช่จากการจัดการเงินเพียงอย่างเดียวแต่จากความคาดหวังที่คลุมเครือและบทบาทที่ไม่ชัดเจนคำถามว่าใครนับเป็นครอบครัวและการเป็นครอบครัวหมายถึงสิทธิหน้าที่อะไรจึงเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องตอบให้ชัดตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะเมื่อมีคู่สมรสบุญธรรมสมาชิกต่างๆสายเลือดหรือคนหลายรุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องแซสโลเน้นว่าการมีสถานะเป็นครอบครัวไม่ได้แปลว่าจะต้องมีบทบาททางบริหารเหมือนกันทุกคนเพราะความสามารถประสบการณ์และความสนใจต่างกันบทบาทใน Family Office อาจมีตั้งแต่กรรมการประธานผู้จัดการไปจนถึงสมาชิกที่รับรู้และให้ความเห็นเท่านั้นการกำหนดหน้าที่ให้เหมาะสมช่วยลดความขัดแย้งเรื่องอำนาจการเข้าถึงข้อมูลและการแบ่งสรรผลประโยชน์อีกทั้งยังป้องกันปัญหาที่มักเกิดเมื่อทายาทคาดหวังตำแหน่งโดยไม่มีทักษะรองรับหนังสือจึงมองว่าความยั่งยืนเริ่มจากกติกาที่พูดตรงไปตรงมาไม่ใช่จากความหวังว่าจะเข้าใจกันเองประเด็น3ธรรมาภิบาลและโครงสร้างการดำเนินงานต้องมาก่อนการตัดสินใจลงทุนแกนหนึ่งของหนังสือคือ Family Office ที่ดีต้องมีโครงสร้างกำกับดูแลและการปฏิบัติงานที่แข็งแรงก่อนจะไปไล่หาผลตอบแทนจากการลงทุนแซสโลสะท้อนมุมมองว่าหลายครอบครัวเร่งสร้างพอร์ตหรือเลือกผู้จัดการเงินเร็วเกินไปทั้งที่ยังไม่ตอบคำถามพื้นฐานเรื่องภารกิจกระบวนการอนุมัติความรับผิดชอบและช่องทางสื่อสารภายในความยั่งยืนจึงขึ้นอยู่กับธรรมาภิบาลที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าใครตัดสินใจเรื่องใดและใช้เกณฑ์อะไรตัดสินโครงสร้างนี้ยังรวมถึงการประสานงานด้านบัญชีภาษีกฎหมายและการวางแผนมรดกข้อ3หรือ4หน้าที่หลักของ Family Office มักเชื่อมกันอย่างใกล้ชิดถ้าแยกไม่ดีจะเกิดความซ้ำซ้อนและความเสี่ยงด้านข้อมูลหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่เน้นระบบมากกว่าความเร็วผู้บริหารต้องประเมินว่ากระบวนการใดควรทำภายในกระบวนการใดควรจ้างภายนอกและจะวัดผลอย่างไรการวางรากฐานด้านโครงสร้างจึงเป็นการลดความเปราะบางในระยะยาวไม่ใช่เพียงการจัดการงานประจำวันประเด็น4การเลือกและพัฒนาคนที่เหมาะกับบริบทครอบครัวเป็นความท้าทายเฉพาะตัวหนังสือเน้นว่าคนคือปัจจัยที่มักถูกประเมินต่ำใน Family Officeเพราะงานลักษณะนี้ต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความไว้วางใจส่วนบุคคลพร้อมกันการจ้างคนที่เก่งด้านการเงินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากไม่เข้าใจบริบทของครอบครัวความละเอียดอ่อนด้านอารมณ์และระดับความเป็นส่วนตัวที่สูงกว่าธุรกิจทั่วไปซัสโลจึงตั้งคำถามเรื่องการหาคนการรักษาคนและการพัฒนาคนอย่างจริงจังโดยเฉพาะในโครงสร้างที่เล็กกระชับและต้องทำงานข้ามสาขาความผิดพลาดที่พบบ่อยคือคิดว่าหน้าที่บริหารทรัพย์สินสามารถโอนให้มืออาชีพภายนอกได้ทั้งหมดแต่เมื่อเกิดความซับซ้อนด้านความสัมพันธ์หรือเป้าหมายของครอบครัวผู้ที่บริหารต้องสื่อสารได้ดีเข้าใจลำดับความสำคัญของสมาชิกและทำงานด้วยความน่าเชื่อถือหนังสือยังเตือนว่า การมีสมาชิกครอบครัวมานั่งทำงานในออฟฟิศไม่ได้เหมาะเสมอไปเพราะความสามารถไม่เท่ากับความสัมพันธ์ความรักในครอบครัวไม่ควรถูกใช้แทนความพร้อมในการทำงานสิ่งนี้ทำให้การคัดเลือกบุคลากรกลายเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ใช่แค่การเติมตำแหน่งว่างประเด็นสุดท้ายการปรับตัวการทบทวนและการยอมรับว่าบางช่วงต้องเปลี่ยนรูปแบบหรือยุติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือความตรงไปตรงมาเรื่องการเปลี่ยนแปลง Family Office ไม่ได้ถูกออกแบบให้แข็งตัวตลอดไปแต่ต้องพร้อมปรับตามรุ่นใหม่เงื่อนไขทางทรัพย์สินและจุดมุ่งหมายที่เปลี่ยนไปซัสโลอธิบายว่าครอบครัวควรประเมินอยู่เสมอว่าอะไรใช้ได้อะไรไม่ใช้และอะไรควรเปลี่ยนก่อนที่ปัญหาจะลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่จุดนี้สำคัญเพราะหลายครอบครัวติดอยู่กับรูปแบบเดิมเพียงเพราะเคยทำมาแล้วทั้งที่สมาชิกแต่ละรุ่นมีความต้องการต่างกันหนังสือยังยอมรับอย่างเป็นจริงว่า Family Office บางแห่งอาจต้องยุติหรือแยกโครงสร้างหากฉันทามติไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกต่อไปประเด็นนี้สะท้อนแนวคิดเรื่องความยั่งยืนในความหมายที่ลึกกว่าคือไม่ใช่การคงอยู่ขององค์กรทุกกรณีแต่เป็นการเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดต่อครอบครัวในเวลานั้นการกล้ายอมรับการพิวตหรือการยุบจึงเป็นสัญญาณของการบริหารที่มีวุฒิภาวะไม่ใช่ความล้มเหลวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้นำครอบครัวรุ่นปัจจุบันทายาทที่กำลังเข้ามามีบทบาทในทรัพย์สินตระกูลผู้บริหาร Family Office ที่ต้องการทบทวนโครงสร้างของตนและที่ปรึกษาที่ทำงานกับครอบครัวมั่งคั่งระยะยาวผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเชิงกลยุทธ์และบทเรียนเชิงปฏิบัติเช่นการกำหนด Purpose การวางบทบาทของสมาชิกการตั้งธรรมาภิบาลการเลือกคนและการรับมือกับการเปลี่ยนผ่านหนังสือมีคุณค่าเป็นพิเศษเพราะไม่ได้เขียนจากมุมมองของนักวิชาชีพภายนอกแต่เขียนจากผู้ที่เคยเผชิญปัญหาจริงและต้องสร้างใหม่หลายครั้งจึงมีความตรงไปตรงมาและใช้งานได้จริงมากกว่างานเขียนเชิงทฤษฎีในหมวดเดียวกันจุดเด่นของมันคือการอธิบายว่า Family Office ที่ดีไม่ใช่แค่สำนักงานบริหารเงินแต่เป็นระบบความสัมพันธ์และการกำกับดูแลที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากผู้อ่านต้องการเข้าใจว่าอะไรทำให้โครงสร้างความมั่งคั่งอยู่รอดข้ามรุ่นหนังสือเล่มนี้ให้คำตอบที่ชัดและมีน้ำหนักคุณต้องการสนับสนุนสกอตแซสโลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่